Oficiālais iemesls, kāpēc Porziņš šorīt nepiedalījās spēlē pret Portlandas Trail Blazers, ir piesardzības pasākumi pēc nesen izārstētās ceļgala traumas. Šī rīta mačs bija otrais divu dienu laikā, tāpēc komanda negribēja riskēt. Porziņam pēdējo 4 gadu laikā veiktas operācijas abiem ceļgaliem, tā ir viņa ķermeņa vārīgākā vieta. Ziemeļamerikas mediji ziņo, ka latvietis atgriezīsies laukumā jau otrdienas rītā pēc Latvijas laika, kad Wizards spēlēs pret Golden State Warriors. Vašingtonas kluba galvenais treneris Ancels juniors izteicies, ka sezonas atlikušajā daļā Porziņam vairs nebūs ierobežojumu doties laukumā. Liepainieks šo sezonu piedalījies 37 NBA mačos, bet līdz regulārā čempionāta beigām Wizards atlikušas vēl 16 cīņas.